One. This is VOA One, the Hits.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinka imanaysa washington waa subax axad ah 20 bisha December ee sanadka 2023 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ganacsatada kenya iyo congo oo ka walaacsan iskaashigooda ganacsi in uu saameyn ku yeesho muranka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladaha kenya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo
ka ganacsi ahaan wax badan saameyn badan ay keeni kartaa sababtoo ah waad ogtahay soomaali badan soomaali meel kasta DRC waxay ku leedahay dhaqaale badan ay geliyeen dadka khaasatan dadka ka shaqeeya batroolka iyo shidaalka batrolstation ay ka dhisteen qaar transportation xagg iyo xagga mar walbaba ogtahay hata hadda ka hor waad ogtahay oo gawaari ay soomaali leeyin meelahaas wax dhib ku gaaray
waxaan sidoo kale aan idiin haynaa
when you walk away socodka laafiyaha ku laran my eyes are looking at you sidii seerma weydidii and if you leave me alone samboorbaa iguba dhacad the soul is not secure waxaan ku sigtaa gariir at night I'm always awake sariirtan diidaya because I don't sleep dartaabaan seelelayaa this love is too much cal jirkiya seedahoo ku siday
waa wiil dhallinyaro ah oo sameeya maasooyinka jacburka ah oo isugu jira english iyo somali waraysi ayaan idinka haynaa tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah oo degay dalka ireland soomaali badan ayaa ku jirta arrintaasna waraysi kale ayaan idinka haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo inta ay socoto marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dalka nigaragua ayaa xudun u noqday muhaajiriinta isaga kala imanaya dalalka caalamka ee doonaya in ay soo gaadhaan maraykanka kuwaas oo markii hore soo mari jiray jidad halis badan iyo deegaano kaymo ah oo khatar badan muhaajiriinta ka imanaya ameerikada koonfureed dalalka caribbean-ka afrika iyo eeshiya ayaa markii hore ku dhiiran jiray in ay soo maraan kaymaha halista badan iyo dhulka aan sharciga adagi ka jirin ee u dhexeeya colombiya iyo banama si ay u soo gaadhaan maraykanka falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xukuumadda ka talisa dalka nigaragua ee uu hogaamiyo madaxweyne daniel ortega in ay si ula kac ah ugu fududeynayso muhaajiriintu in ay dalkeeda soo maraan si ay u gaadhaan maraykanka marwan oronzo oo ah khabiir dhinaca socdaalka ah oo la shaqeeya hay-adda inter american dialogue ee fadhigeedu yahay washington ayaa u sheegay a f b in xukuumadda madaxweyne daniel in ay fududeynayaan ganacsi isku xidha adeegyada duulimaadka oo caalami ah si ay muhaajiriintu si deg deg ah ugu gaadhi karaan xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico oronzo ayaa intaas ku daray in xukuumadda nigaragua in ay arrintan ka aamustay balse ay faa'iido badan ka samayso lacagaha ka soo gala fiisayaasha iyo kaadhadhka dalxiiska xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka antony blinken ayaa meel mariyey heshiis deg deg ah oo hub lagaga iibinayo dalka israel isaga oo ah reer maraya ansixinta golaha kongareska taasoo ay tahay inay ogolaadaan marka maraykanku uu hub ka iibinayo dalalka shisheeye waa markii labaad ee bil gudaheed ah ee wasiirku uu tallaabo noocan ah qaado xilli ay israa'iil sii waddo dagaalkeeda khaza kaas oo la kulmaya dhaleeceyn caalami ah amarkan deg dega ah ee iibka hubka ayaa ku kacaya ilaa 107.5 milyan oo dollar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa isku dayday inay ka hortagto dhaleecaynta ku aadan iibka hubka ee Israa'iil ee dhanka xuquuqda aadanaha, hase ahaatee waxay sheegeen in ay si joogto ah xidhiidh ula leeyihiin Israa'iil si loo hubiyo in la yareeyo khasaaraha soo gaadhaya dadka rayidka ah, kaas oo kor u socday tan iyo markii ay Israa'iil bilowday dagaalkeeda ay ka waddo Gaza. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagaa warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waana maalinimadii ugu dambeysay sanadka 2023-ka, idaacaddeenna galabnimona waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamij aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadkan 2023-ka. Aan ku bilownay ganacsatada bariga Afrika, gaar ahaan kuwa ka ganacsada dalalka Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, ayaa xiisad dhanka diblomaasiyadda ahi soo kala dhex gashay labadan waddan. Xurguftan diblomaasiyadeed ayaa salka ku haysa kadib markii xubin ka tirsan mucaaradka dowladda Congo oo hadda ku nool Kenya uu sheegay in uu xidhiidh la leeyahay jabhadda M23 ee ka dagaalanta Congo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Dowladda DRC Congo ayaa 16-kii bishan dib ugu yeeratay safiirkeedii dalka Kenya kadib markii ay dibsatay mas'uul ka tirsan mucaaradka DRC Congo oo shir uu ku qabtay magaalada Nairobi. Khudbaddii uu ka jeediyay ku sheegay inuu xiriir la sameystay jabhadda M23 oo dagaal kula jirta dowladda DRC Congo. Dowladda DRC Congo ayaana tuhuntay in Kenya ay wax ka og tahay qorshahaasi. Dowladda Kenya ayaa iska fogeysay eedeynta ay DRC Congo ay u soo jeedisay. DRC Congo ayaa sidoo kale dib ugu yeeratay safiirkeedii dalka Tanzania maadaama dalkaasi uu yahay xarunta urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo ay DRC Congona ay ka tirsan tahay. Balanqeeyayaasha gobolka ayaa sheegaya in xiisadan cusub ee gobolka ku soo korortay ay caqabad weyn ay ku tahay gobolka oo markii hore la daalaa dhacayay colaado, fatahaado iyo abaaro loo maara waayey oo gobolka ku soo noqnoqday. Axmed Maxamed Mooge oo falanqeeya arrimaha diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda ayaa sheegaya in xiisadan diblomaasiyadeed ay sidoo kale dhaawac weyn ay ku tahay dhaqaalaha urur goboleedka iskaashiga bariga Afrika.
Calaaqada Kenya iyo Congo runtii isbuucihii lasoo dhaafay maysan hagaagsanayn, taasoo sababtay sidaa sheegtayba in safiirkii u fadhiyey dalka Congo Kenya loo yeeray. East African Community runtii hadda waa blokiyada Afrika ugu weyn uguna saameynta badan xagga isku socodka iyo ganacsiga. Bilihii u dambeeyna wasiibka kubcahay waxay u dambeysay labadii waddan u dambeeyay ku soo biiray waxay ahaayeen Democratic Republic of Congo iyo Soomaaliya. Xaaladda hadda kasoo siyaaday bloggan EAC baa wuxuu yahay in siyaasi mucaarad ah magaalada Nairobi uu ku qabtay xaflad, xafladdaasna ninka mucaaradkana uu gacansaar la leeyahay M23 gruubka loo yaqaano oo ka dagaalamo Eastern Congo. Waxaa markaa caragelisay Congo dhaqdhaqaaqaas iyo khudbaddii uu ka soo jeediyay ninka mucaaradka magaalada Nairobi sida xorriyadda leh u ekeedba wax ay dowladda Kenya la ogeyd ay ka xanaaqday dowladda Congo, taasi oo dhalisay marka in safiirkeedii ay dib ugu yarto. Kenya kaliyatana ma ahayn safiirkii u fadhiyey Congo dalka Tanzania, sidoo kale way u yartay. Sababtuna waxay ahayd in Tanzania ay u tahay saldhigga dowladaha ku midoobay East African Community-ga, inay headquarter u tahay. Marka runtii East African Community waa bolok hadda dhashay oo cusub oo hadda isqaqabsanahayo, barnaamijyadiisana xooggiisa aanan si effective ah mise si aanan sidii la rabay aanan ahayn u hirgelin. Marka asagiio urdan ah oo hadda korahayay, marka hadduu isqaqabsi iyo khilaaf ka dhex bilaabdo wadamadii member state-kii.
Ganacsatada gobolka, gaar ahaana ganacsatada ka tirsan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ee ESC loo soo gaabiyo ayaa durbadiiba bilaabay inay u walwalaan ganacsigooda kadib xiisadda diblomaasiyadeed ee dowladaha Kenya iyo DRC Congo. Dadka sida gaarka ah xiisadan uga walwalsan waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo ka mid ah ganacsatada ganacsiga ugu waaweyn ku leh dalalka DRC Congo iyo Kenya. Cumar Ibrahim Xuseen oo ka mid ah mas-uuliyiinta ganacsatada Soomaalida ee gobolka Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii ay arrintan ay sii socoto ay dib weyn u geysan karto ganacsiga labada wadan.
Ka ganacsi ahaan wax badan saameyn badan ay keeni karta, sababtoo ah waad ogtahay Soomaali badan, Soomaali meel kasta DRC waxay ku leedahay dhaqaale badan ay geliyeen, dadka khaasatan dadka ka shaqeeya petrolka iyo shidaalka, petrolstation ay ka dhisteen, qaar transportation xagga iyo xagga mar walba waa ogtahay. Hata hadda ka hor waad ogtahay oo gawaari ay Soomaali leeyihiin meelahaas wax dhib ku gaaray. Marka waxaan leenahay ganacsi ahaan saameyn badan ay keenaysaa, sababtoo haddii ay sii socoto dadkaas dhaqaalihii iyo ganacsigoodii waa kala istaagaya. Waa dhaqaalihii xaggii ay geliyeen ma soo qaadan karaan, wax ayuu la soo qaadan kara maaha. Marka waxaan isleeyahay marka labada dowladoodna waxaan ku boorinaya in maarta maadaama East Africa Community iskula jiraan inay wada hadlaan, waxoodana ay xaliyaan oo ay arrinta maarta meesha hadda ay joogto ay ku joojiyaan oo maarta wadahadal iyo isfahan ay ku dhammaystaan, sababtoo haddii ay sii socoto dhib badanaa soo gaaray ganacsatana. Annaga xagga ganacsigu baan ka hadlaynaa, siyaasadda dowladda ayaa maarta sidee wixii ay kaleeda iyada u taalaa, laakiin annaga ka ganacsi ahaan culays badanaa ka imaanaya dadka xaggii xaggaba oo culays badanaa soo gaaray. Marka waxaan leenahay inay ka wada hadlaan xalna ay gaaraan, si degdegna xal u gaaraan ayaan annaga ka ganacsi ahaan ugu baaqaynaa, sababtoo arrintaas dhib culays badan inay keenta ayaa maarta macquula haddii sii socoto oo haddana ay sii kala fogaadaan dadkiina ganacsigooda istaago, shidaalkii transportationka waad ogtahay Congo mar badan waxaa la geeyaa shidaal Kenya laga safriyaa xagga la geeyaa, petrolstation badan ay Soomaali xag ku sameysteen, waxaas dhan istaagay. Marka hadday istaagaan dhabaato ganacsiba ayaa ka imaanaya. Marka waxaan leenahay arintaas walaacan ka qabno waa intaas.
Marka laga soo tago in labada wadan ay ka wada tirsan yihiin urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika, waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamada difaaca ee Kenya ee KDF ay qeyb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee dowladaha gobolku ay ku joogaan qeybo ka mid ah dalka DRC Congo. Dalka Congo ayaa sanadkii hore kusoo biiray dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika ee EAC. Lama oga sida uu ku dambeyn doono khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay dowladaha DRC Congo iyo Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dalka Jamhuuriyadda Ireland waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ee ay jaaliyadda Soomaalidu ku soo badanayso. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo u guuray halkaas kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa hore uga soo guuray dalal ay ka mid yihiin Sweden iyo Holland, waxaana jira caqabado ay waajahaan. Dhinaca kale, sida uu daabacay xafiiska tirakoobka qaran ee Ireland, 144,600 oo muhaajiriin ah ayaa degay dalka Ireland sanadkan sii dhammaanaya, waana tiradii ugu badnayd ee muhaajiriin ah ee dalkaas gaadha shantii sannadood ee u dambeysay. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa arrimahaas ka waraystay Maxamed Cali Siciid oo ah xogeyaha jaaliyadda Soomaalida ee Dublin.
Soomaalidu 10 sano u dambeysa waxay Soomaalida kusoo qulqulaysaa waddankan Ireland. Sababta ugu weyn waxa weeye waddankan waxyaala badan buu Yurub ka duwan yahay oo xagga waxbarashada nolosha caadiga iyo magaranaysaa habdhaqanka ama nololeedka dadka Irishka ayaad moodaa inay qaab ahaan nolyihiin si Soomaalida nolyihiin oo kaleeto, oo waxaliyadaas Irish waxaliyadaa waa Soomaalida cadeed oo Yurub joogtay. Marka waxbarashada iyo iyadoon lahayn xagga cunsurida ku yar tahay iyo waddankan soo dhaweyn aad iyo aad ufurdan Soomaalidu ka hesho, sababaasna si leeya way kaliftay inay Soomaalidu aad waddankan usoo degaan.
Dhinaca cunsuriyadda waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo, waa taabatay guud ahaan markaad eegto ammaanka iyo jaaliyadaha laga tirada badan yahay sida dadka madow, waa sidee
runtii? Aad iyo aad marka loo qeymeeyo wadamada Westrank marka la qeymeeyo xasila dadka Irishka ama waddankan Ireland way ka duwan yihiin wadamo kaleeto. dareenka ma dareemayo dadba wax ma weli maanan maqal dhibaatooyin si khaasa loo beegsa dadkaa lagaba tiri badan yahay maarata minority groupka layidhaahdo jaaliyada kala duwan baa jooga, ma ahaadeen carab, ma ahaadeen dadka ka yimid qaaradda Africa ama Asian. Runtii weli ma maqal wax dhacdooyina oo arrimahaas si khaasa ugu saabsan. Waa laga yaabaa si maarata individual ama shaksiyaad ku dhaceen, laakiin si guud ama si gaara loo beegsaday dadyogaas sugrootiga ma jiraa malaga tira badanyay weli maana maqal. Soomaalida si weyn oo weyn ayaa loo soo dhaweeyay, waddanka lagu soo dhaweeyaa si khaas ah, maxaa yeelay dadka ugu wanaagsan weya xagga marka loo fiirsho habdhaqankooda dadka halka imaanaya runtii aad iyo aad baa loo ammaanay. Dad aad iyo aad u shaqa badanna way yihiin, runtii aad u shaqeeyana way yihiin. Waxaana dalil waa wasiirka arrimaha dibadda 2020 ka tagay Soomaaliya ayaa arrintaas ka dhawaajiyey dad wanaagsan oo dhaqaalaha waddankan ku soo kordhiyey buu ku ammaanay wasiirkii hore arrimaha dibadda waddankan Ireland Seamus Coffey. Marka arrintan ma dhicin baan dhacday inuu caasi ma hayno anagu xaggeen jaalid ahaan.
Waxaad ii sheegtay inay jiraan caqabado lasoo darsay dadka qaxoontiga ah ee ay Soomaaliduna ku jirto, maxaa ka mid a caqabadahaas?
Cabdixafiidow, arrintaas horta waxaa jirta caqabad guud waddanka haysto ah dal yar oo u diyaar ahayn buu ahaa inuu dad badan maaratay ama xootiya ama shaqataga dejiyo. Arrinta waxaa ugu weyn waxaa weeye waa arrinta guryo la'aanta oo aad looga cabanayo gudaha dalka. Si gooni u saameysay Soomaalida dadka oo soo galootiga, maxaa yeelay dalay ku cusub yihiin oo aysan garanayn sistemkiisa iyo nidaamkiisa ayay soo dhexgaleen. Waddankaana waxyaalaha cajiib ku yah ka mid ah qofu garanayo guriga ama meesha uu ka doonayo siya maahane, waddan si toosa wixaad ugu helaysa maaha boqolkiiba boqol. Oo waxaa soo xasuusanaysaa dalkeen iyo ahaa waastadii ma garanaysaa baa ka jirta. Marka arrintaas guryaanta aad iyo aad runtiiba dhacday homeless dad ku jiraan, dadka qaxootigana ugu daran yihiin oo hadda dhowr boqol baa bannaanka joogto, ayaguna waddanka Mangaliya weydiistay asylum ayaa loo waayey hooy la dejiyo. Waxaa kaloo soo kordhay arrinta hadda aan ka hadlayna soo dhaafnay dan dib ugu laabto, dad waxaa jira ka caraysan magaalooyinka qaarkood dadka hoteelada weyn la dejinaya meelaha qaar ama xirmay dib loo dayactiray meelaha qaar kula dejinayo kaxuun oo dhahaya dadkeeniba waa guryo la'aan. Marka maxay dadkan la dejinayo magaha garanaysaa qaaliga ah dhacdooyin maalmaha soo kordhay kamid tahay. Dhacdo kale waxaa jirta runtii dalka Irish ka dhacday oo haddan kuu dhexgeliya berdhexaas oo ahayd in caruur yaryahoo dhigta meelaha caruurta lagu hayo crashka uu nin hasilkiisa aan si fiican loo cadayn, laakiin la malaynayo inuu yahay nin soo galootiya uu dhaawacyo geystay midiya taas xoogaa caray dhalashaday, laakiin caradaas saas taaba saameyn dadka soo galootiga ma saameyn ama qaxootiyahadan ama haadeen dadka maxaalata shaqaalaha noqdeen la soo qaato. Marka arrintaasa ugu weyn xagga caqabada Soomaalida soo foo saartay. Waxaan ugu daran dadka soo guuraya kasoo guuraya wadamo kalata qaarada Yurub sida Sweden iyo Holland iyo meelo kalataba oo runtii ayagu waddankan usoo aadaya arrimahan ku saxusay. Waddankan oo laga hadlo luqadda Ingiriiska la ayaa laga hadlo marka laga reebo waddanka Ingiriiska qaarada Yurub, arrimahaasa Soomaalida soo foo saaray xagga guryaanta runtii aad iyo aad culays ku haysta.
Soo koobaya dhinaca helista aqoonsi Soomaaliyeed oo saxa maadaama ay dowladda Ireland ay dalbato, dadka Soomaalida isdiiba ma helaan?
Runtii waa caqabada ugu weyn hadda haddana labaad maan dhihi karaa ama koowaadba oo Soomaalida hadda Ireland joogta soo foo saartay. Waddankan ilaa iyo muddo ku dhow 18 sano wuxuu aqoonsan yahay dokumentiga saxda ama kasoo baxa Soomaaliya, ama ha noqdo baasaboort ama ha noqdo dhalasho ama ha noqdo warqaha guurka, intaaba Soomaalidu ma hesho. Sababta weyn waxa weeye ma laha safaarad ama qunsuliyad guud arrimaha ka caawisa. Jaaliyadiin aad bay isku dayeen arrintaas xalliyaan runtii oo guddi u saareen runtii aad loogu dadaalay. Xafiiskaygana xataana xoog badan buu geliyey arrintaas. Anagoo isku dayanaysa wasiirka arrimaha dibadda hore nu keeno cawd waxba ka socon waayeen iminka wasiirkiisa casriga wasiir Abshe uusa ugu dambeeya asagana noo yimid asagana arrinta waxba ka qaban waaye. Marka arrimahaas runtii caqabad aad iyo aad weyn bay noqotay.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo wareysanayay maxamed cali siciid oo ah xogeyaha jaaliyadda soomaalida ee dublin. Laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socota.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
subax wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. maxamed cilmi dhiciso waxa uu ka mid yahay dhallinyarada leh hibada hal abuurka iyo weliba curinta maansooyinka. maxamed oo ka tirsan naadiga hal abuurada ee kenya ayaa caan ku ah samaynta maansooyinka jacburka ah oo isugu jira soomaali iyo english. wariyaha v o e da nairobi intisaar saalax ayaa kula kulantay nairobi, waxaana uga waramay sida ay ugu suura gashay inuu ka mid noqdo naadiga hal abuurada kenya iyo qaababka uu maansooyinkiisa ku gaadhsiiyo dadka soomaalida ah.
xaqiiqatan waxa weeyaan dadku wuu isku xiran yahay, bulshadu way isku xiran tahay, dadku waa kala dhaqan, waana isdhexgalaan, way isdhex degaan, xiriiro badan oo kala duwan ayaa ka dhexeeya. iskoolaadkii iyo jaamacadihii ayaa lagu kulmayaa, naadiyaashii iyo fankii iyo barnaamijyadii madxafyada ayaa lagu kulmayaa, meelihii wax lagu soo bandhigay ayaa lagu kulmayaa, tv-yadii iyo idaacadihii ayaa lagu kulmayaa, waa la isku imaanayaa, waa la sheekaysanayaa. deedna waxay noqonaysaa maaragtay cid kasta taba ciddeeda inkastay qadariso, haddaneeto dadka hal abuur kale, inkastoo maaragtay anigu aan aaminsanahay af soomaaligu inay maaragtay tahay luqad hodan ah oo suugaanteedu ay aad ay u qiimo badan tahay, haddanaet waxyaabaha igu dhaliyay bulshada inaan dhexgalo way badan yihiin, mid iyo laba maahan. nabaddii oo la weyneeyey ayaa ka mid ah, bulshadii iyo isdhexgalkoodii ayaa ka mid ah, waxbarashadii oo laga wada shaqeeyay ayaa adeegyo badan oo kala duwan oo maaragtay laysku dhiirigeliyo ayaa ka mid ah, afkii oo maaragtay cid kastaba gooni u noolaysanayso, haddana inuu afkeennu uu yahay af qaniya bulshada kaleta la tuso ayaa ka mid ah.
sidee ayaad ku gaarsiisaa maansooyinkaaga dadka aan ku hadlin afka soomaaliga?
dabcan waxaan isla shaqaynay amasana waxaan sameeyaa suugaanta gabay af soomaaliya hau badnaadaan, qaybo ingiriis ha ku dhex jiraan, qaybo kaleeto lasii turjumay oo sawaaxili iyo meelo kale loo sii bedelay ha ku dhex jiraan. marka waxaan isla shaqaynay naadiyaal kala duwan, ama hal abuuro kala duwan, qorayaal kala duwan, suugaanyahano kala duwan oo kenyaan ah iyo kuwo kaleeto ayaguna ajaanib ayaan wada shaqaynay. dadkii naadiyaasha aan la shaqeeyay waxaa ka mid a Kenya Poets Association, Eldoret Poets Association iyo kuwo kaleeto oo ana magacooda maaragtay aan halkan kusoo koobi karin. marka qaabab kala duwan ayay maaragtay suugaanteedu ula falgashay naadiyaashaas iyo qorayaashaas. marka suugaanteedu way badan tahay, in jacbur iyo in maansooyin iyo in gabayaana way isugu jiraan.
wahagaag maxamed, maansooyinka aad tirisa ee jacburka ah maxaa ka mid ah?
maansooyinkaas waxaa ka mid a when you walk away, socodka laafiyaha ku laran, my eyes are looking at you, sidii seerma weydidii, and if you leave me alone, samboor baa iguba dhaca, the soul is not secure, waxaan ku sigtaa gariir at night, I'm always awake, sariirtan diidayaa, because I don't sleep, dartaabaan seelelayaa, this love is too much, jecel jirkaya seedahu ku siday. marka maansadu way yara dheeraad, maansada maaragtay jacburna way ahaad oo qusil leh.
goor maad ogaatay inaad wax curin karto? wixii ugu horreeyay ee aad curisana maxay ahaayeen?
dabcan waxaan ogaaday aniga oo yar ayaan ogaaday inaan wax curi karo, xilligaana xilli hore ayuu ahaay maanso ama hees howleed ayayna aheeday. hees howleeddii aan sameeyeyna eryadeedii waxaa ka mid ahaay afarteenni gabdhood gacmahay ka gubteen, aheeyow heya waale, afarteenni gabdhood, aheeyow heya waale, gacmahay ka gubteen, aheeyow heya waale, way garguuranayaan, aheeyow heya waale, gurigay dhex fadhaan, aheeyow heya waale, anna geeli horween, aheeyow haya waale, intaan goobay bargaan, aheeyow haya waale, qaalin gaafan ka wa, aheyo haya wale wa adun gurano aheyo haya wale gadgadoma haye aheyo haya wale badariyo gadgadon aheyo haya wale anku go sarano aheyo haya wale gasinka dhigan maasahe hole heesawleed ay ehadin sabab ayayna ku timiday oo ragu inta badan ayagu ma sameeyaan maansooyinka maarkta badarka ama masagada lagu tumo laakiin tan sabab ayay ku timiday
kaasi waxa uu ahaa maxamed cilmi dhicisow oo nairobi ugu waramayay wariyaha v o a intisaar saalax laanta afka soomaaliga ee v o a nagala socotaan haatanna dhinacii heesa ayaan jilacayna heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeennii subaxnimo. Waa idin la socodsiinaya anoo Ismaaciil Xuseen Farjar, dhinaca farsamadana Nuur Xasan Nuur. Tan iyo inta aan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo hee ismaqal dambe oo xiisa leh.
dhibaato dib diraa.